sākam izglītības jaunatnes un sporta jautājumu komitejas kārtējo sēdi. Un šodien darba kārtībā mums ir 13 jautājumi un ir ienācis viens papildu jautājums, kur es tomēr lūdzu izskatīt šodien. Un tas ir grozījuma Jūrmalas pilsētas domas 2015. Gada 9. jūlija saistošajos noteikumos numur 27 par līdzfinansēju samaksas kārtību par izglītības ieguvi Jūrmalas mūzikas vidusskolā. Kolēģi, kurš par to, lai mēs iekļautu šo papildu jautājumu šīs dienas darba kārtībā, lūdzu balsot. Paldies vienbalsīgi un tagad par visu darba kārtību kopumā, lūdzu. Paldies vienbalsīgi. Tātad šo jautājumu, par kuru esam pat nolasīju, mēs liksim darba kārtībā. Kur mums viņa bija? Kā astoto pēc Jūrmalas mūzikas vidusskolas attīstības stratēģijas izskatīšanas. Varam tā darīt, ja? Tad tā arī sākam. Un sākam tūlīt ar nākošo jautājumu. Tas ir par Ziemeļvalsts ministru padomus Portpurs junior programmas projektu zinātniskā konferences gimnāziju skolāniem. Īstenošana un ziņotā ir valsts gimnāzijas direktori Ieva Taranda, lūdzu.
Jā, labrīt, cienīgie kolēģi. Lūdzu atbalstīt Jūrmalas valsts gimnāzijas Norplus Junior Achievement projekta zinātniskā konferences gimnāzijas skolēniem. To īstenošanu projekts tiek īstenots kopš 2022. Gada, no beigsies 2025. Gadā. Šī projekta mērķis ir organizēt trīs akadēmiskās un trīs fitosanācijas projekta konferences. Var izskaidrot, ko nozīmē fitosanācija, nu jau mēs par šiem gadiem to esam iemācījušies, ka tā ir tāda metode, smago metālu piesārņošana, piesārņot augšu, attīrīšana no augiem, jā. Un šajā projektā ir iesaistītas 5 valstis. Katrā no šīm valstīm mēs esam plus mīnus bijuši nākoši, kad mēs dodamies uz citus, uz Lietuvu un pēc tam arī uz Somiju. Šī projekta tāds budžets ir 10 770 000 un esam arī iekļāvuši budžetā 20% priekšapmaksu, kas ir 2154 €, kas tiks atgriezts pašvaldības budžetam. Līdz ar to nekādas papildus finansēm netiek prasīts, mēs tikai vienīgi izmantojam ar finansēm no ārpuses. Tā kā lūdzu atbalstīt šo ļoti vērtīgo projektu, kurā ļoti bērni intensīvi piedalās, iepazīstās un apmainās ar pieredzi. Paldies!
Tas manuprāt, ir ļoti lielisks projekts, bet man ir viens jautājums.
Jā.
Varbūt, ka es nepareizi sapratu, priekšfinansējums būs vajadzīgs 2025. Gadā tikai?
Jā, 2025. Gadā. 2024. Atvainoju, 2024. Gadā.
Tad te ir kļūdiņa.
Jā, man liekas, ka tā, ziniet, jā, tad tā ir kļūda, jo tas ir, jo 2024. Gadā ir vajadzīgs tas priekšfinansējums.
Tad es lūdzu izlabot to, domas sēdē izlabot un
skaidrs, jā.
Tā, kolēģi, kurš par to, lai mēs atbalstītu sagatavot to lēmumu projektu? Kurš par? Paldies vienbalsīgi.
Paldies.
Nākošais jautājums par Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas attīstības pārvaldes strateģiskās plānošanas nodaļas jaunatnes iniciatīvu centra budžeta 2024. Gadam ziņotāji, strateģiskās plānošanas nodaļas jaunatnes iniciatīvu centra vadītāji Solvita Vigulūda.
Labrīt, cienījamie deputāti. Ir sagatavots budžeta projekts jaunatnes iniciatīvu centra darbībai 2024. Gadā. Budžeta projekts ir sadalīts divās budžeta programmās, ir divās tāmēs. Viena tām ir pilsētas attīstības pasākumi, 36 000 € apmērā, tikpat cik bija piešķirts šajā gadā. Un arī otrā budžeta tāmē atbalsts iedzīvotāju organizāciju un komersantu iniciatīvām 1600 € tikpat cik šajā gadā. Ar šo finansējumu mēs plānojam īstenot dažādas aktivitātes jauniešu saturīgā brīvā laika pavadīšanas nodrošināšanai, gan arī līdzdalības veicināšanai un dažādu aktivitāšu īstenošanai. Kā piemēram, plānojam tāpat kā šajā gadā īstenot aktivitātes skatā no jauniešu mājas telpām, parādot iespējas, kā šīs telpas var izmantot dažādām meistarklasēm, tematiskām aktivitātēm. Arī dažādi līdzdalību veicinoši pasākumi ir izstādāts jaunatnes politikas attīstības plāns, kas vēl nav apstiprināts domas sēdē, bet to mēs vispirms vēlamies pārspriest ar jauniešiem. Arī šim ir plānots finansējums skolēnu pašpārvaldes fórumam, kafija ar politiķiem un tradicionālajiem pasākumam Jūrmalas jauniešu gadu balva, ko mēs jau vairākus gadus organizējam un suminam aktīvākos jauniešus. Plānojam arī nodrošināt jauniešiem iespēju iegūt nacionālu mēroga pieredzi pasākumā, ko organizē Latvijas jauniešu galvaspilsēta Līvāni nākamajā gadā. Tad uz to arī mums, protams, ir ieplānots brauciens, jo tāds nerakstītais likums, ka tie pašvaldība ar šo pasākumu būtu, kur pulcējas visi jauniešu centri Latvijas. Un tradicionālajie pasākumi, kā piemēram Kauguru svētki, ko mēs šogad arī veiksmīgi integrējām pirmo reizi Kauguru svētkos, Jūrmalas jauniešu dienu, un arī citas mazākas aktivitātes kā projektu nakts, kur mēs ar jauniešiem kopā izstādām dažādus projektus, aktivitātes, ēnu dienu, lielā telka jauniešu mājā, jauns pasākums izfilmu festivāls, ko mēs plānojam tieši organizēt par attīstības programmu. Iedvesmas stāstu vakari, veiteņu klubiņš, šādas te aktivitātes. Un vēl viena nianse, kur mēs plānojam nākamajā gadā ieguldīties, ir mūzikas studijas labiekārtošana. Tā ir viena no telpām, kas šobrīd EK ir visā apmeklētākā. Tur aktīvi savu darbību veids pulciņi divi, kas ir mūzikas ieraksti un tīčeju. Skola. Un jā, šeit tiešām ļoti aktīvi notiek darbība, bet no mūsu kā jauniešu centra inventāra tur ir tikai elektroniskās bungas, kas ir dāvinājums, ģitāra un sintezātors. Tad ir nepieciešams papildus iegādāties inventāru, kā piemēram mikrofonu, monitorus, taustiņu iekārtu, kā arī DJ pulti, lai ilgspējīgi šīta telpa veidu savu darbību ar kvalitāti un profesionālā līmenī. Jo šobrīd jau jaunieši, kas tur darbojas, sevi veiksmīgi ir pierādījuši, ir sarakstītas vismaz četras dziesmas, pilnīgi no vārdu rakstīšanas līdz pat iedziedāšanai un arī fona mūzikas producēšanai. Tā, šādām aktivitātēm esam plānojuši šo te budžetu un lūdzu jūs atbalstīt sagatavoto budžetu projektu.
Kolēģi, varbūt ir jautājumi. Gribētu teikt paldies par ļoti rūpīgi uzrakstīto atzinumu. Tad, kad es izlasīju atzinumu, es sapratu, ka es varētu neskatīties arī tālāk. Izvērst to budžetu, jo atzinums ir uzrakstīts tik pamatīgi, ka pilnīgi viss skaidrs par jūsu plāniem nākošajam gadam. Es gribētu novēlēt, lai jums izdodas īstenot visu to, ko jūs ieplānojuši. Un paldies par rūpīgo darbu. Kolēģi, ja nav jautājumu, lūdzu balsot par sagatavot atzinumu, lai mēs varam virzīt to tālāk skatīšanai. Paldies. Paldies, Aldi. Nākošais jautājums par Eiropas Savienības programmas Erasmus plus pirmās pamatdarbības projektu bērnu integrācija pirmskolā 3C 24. Gada budžeta pieprasījumu. Ziņotāja pirmskolas izglītības iestādes Lācītas vadītāja Natālija Račāna. Lūdzu, Natālija.
Labrīt, cienījamie deputāti. Mēs lūdzam atbalstīt Eiropas Savienības programmas Erasmus plus projekta bērnu integrācija pirmskola 2024. Gada budžeta pieprasījumu. Projektam nākošajā gadā būs noslēgums, jā, un mēs sastāvjam tāmi uz summu 3470 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Kolēģi, par šo projektu mēs jau esam runājuši, un es ceru, ka tas arī palīdzēs jums vēl uzlabot savus pirmskolas izglītības darbu, bet varbūt ir jautājumi par šī gada budžeta pieprasījumu. Ja nav jautājumu, lūdzu balsot par sagatavotu atzinumu, kurš par? Paldies vienbalsīgi.
Paldies.
Paldies, Natālija, lai veicās. Par Jūrmalas sporta skolas 2024. Gada budžeta pieprasījumu ziņotājs sporta skolas direktors Sandis Bērziņš. Lūdzu, Sandi.
Labdien! Esam sagatavojuši Jūrmalas sporta skolas budžetam nākamajam gadam. Mūsu budžeta sastāv no trim tālmēm. Tad mums ir uzturēšanas tālme, kas ir vairāk, kas attiecās uz pedagogisko procesu. Mums ir sacensība un pasākuma tālme. Mums ir tālme, kur attiecās vairāk uz skolas darba organizācijas procesu arī uzturēšanai. Pirmajā no tālmēm, kas attiecās vairāk uz pedagogisko procesu, ir pieaugums šogad, bet šis pieaugums vairāk saistās uz to, ka tālmē pamatā atalgojuma sadaļā ir tikai pedagogiskie darbinieki. Līdz ar to, palielinoties pedagogisko darbinieku algai no 1. Janvāra, palielinās arī izdevumi šī tālmē. Citās pozīcijās komunālajos pakalpojumos mums izdevumus ir samazinājušies nedaudz vairāk, mums ir izdevumi nepieciešami izglītojumu, kam ir vairāk par 18 gadiem nosūtīšanai uz sporta laboratoriju, mums šobrīd ir vairāk tādu izglītojumu, bet pārējās pozīcijas šī tāmē, principā, iepriekšējām gadu vīnamī. Uzturēšanas tāmē 640, tur arī nav pieaugums dāmē, principā, iepriekšējā gadu līmenī. Palielinājums ir paredzēts atalgojumam šo te noteiktu 8% robežās. Pārējais šī tāmē nav mainījies un tā mums kopē izdevuma, kad ir mazāk kā iepriekšējā gadā, jo šogad mums bija 70 gadu pasākumu. 70 gadu jubilejas pasākumu, tie nākamā gadā nav budžetā plānoti tādas pozīcijas. Pieaugums lielākais ir pasākumu tāmē, kas nodrošina izglītojumu dalību sacensībās, transportus, inventārus, formas un visu, kas mums ir nepieciešams sportam. Tad šīs izmaiņas un šis pieaugums pamatā šobrīd veidojās uz to, ka ir pamainījušies ministru kabineta noteikumi pirmkārt, un šobrīd stājas spēkā 885. Noteikumu par kārtību, kādām finansē sporta skolas pirmais pielikums, un šī tāmē ir pamainījies vairākiem sporta veidiem šis nepieciešamo sacensību skaits, kas rada mums īpaši pieaugumu, piemēram, biedratlētikā, kur mums katrs izglītojumies būs jāizsūt uz 7 sacensībām jau šobrīd. Līdz ar to tas jau rada gandrīz 10 000 eiro pieaugumus vienatlētikas tāmē. Pieaugums ir arī džudo. Šī paša iemesla pēc, kā jums ir vairāk mazie džudisti, kas ir izaugušas mazās grupiņas, kuriem jau ir jāsāk startēt. Pieaugums ir peldēšanai, jo peldēšanai šobrīd dalības maksas ir kļuvušas dārgākas krietni iepriekš. Nu, izcenojumu komunāli noteiktību atbilstošanu lētāk iepriekš. Vidējā sacensības dalības maksas bija 5 eiro, šobrīd tā ir 8. Un ar tendenci vēl iet uz augšu, tā kā peldēšanai mums ir vislielākais pieaugums, kopumā tiek gandrīz 14 000 eiro. Un volejbola programmai. Volejbola programmas pieaugums pamatā veidojās uz to, ka ja mums bija mazās grupiņas, un viņas ir palūšās, sākam startēt. Volejbolisti kopā ar īpašu izglītību mums jau ir pārpasim 20 šobrīd Jūrmalā. Mēs startējam ar 6 komandām, un šogad sāk startēt arī pirmā zēna komanda. Pēc ilgiem laikiem tā kā volejbola turpinam attīstīt, un volejbols mums aug. Un tas pats lielākais pieaugums, tas kā katru gadu mēs esam veikuši izvērtējumu par mūsu labākajiem sportistiem un dalībai startotiskām sacensībām. Šobrīd pēc nolikuma sanāk, ka tas finansējums nepieciešamais, kas pienākās izglītojumai, būtu 89 500. Iepriekšējā gadā tas līmenis mums bija kopā, un mēs ielikām 26 000. Es lūdzu šogad rast iespēju vismaz līdz kādiem 35 000 šo startautiskām sacensībām dalību palielināt, jo mums ir vairāk šie dalībnieki un vairāk šīs te komandas, pieņemsim basketbola komandas, vairākas, kas šobrīd ar ļoti labiem rezultātiem startē, lai mēs arī viņiem varētu dot iespēju kaut kur startautiski aizbraukt un piedalīties turnīros. Paldies, lūdzu atbalstīt.
Paldies par ļoti pamatīgu ziņojumu, kur jūs tiešām pamatojāt katru summas pieaugumu, un es domāju, ka tas ir pilnīgi saprotams, un tu mums jālabojas ar to, ka mūsu sporta skola aug un gūst aizvien labākas panākumas, bet nu, pieaugums ir ļoti, ļoti jūtams.
Jā, tas ir. Šobrīd ir tā, ka sacensību tāmē pieaugums, ja mēs atskaitam šo startautisko sacensību, tad ir orientējoši 35 000.
Jā, 35 000, tā jau ir tāda jūtama summa, bet nu, es ceru, ka varbūt, ka izdosies atrast tādu naudu. Visādā ziņā Šodien es gribu teikt jums paldies, vai jautājumi varbūt ir? Lūdzu.
Jā, man jautājums par uzturēšanas tām. Pirmā pozīcijā, tad to sporta manaišu nomu, Peldbusē nomu, Ķīpsals un judo zāles nomu, varbūt varētu to pakomentēt.
Jā, judo zāles nomu ir šeit pat Jūrmalā skolas ielā. Tā ir judo zāle, kurā notiek mūsu treniņu procesi, jo mums pašiem šobrīd piemērotas zāles īsti priekš judo nav aprīkotas. Ir plānots uz priekšdienām jau arī izrunāts ar izpilddirektoru, ka remontējot Mežmalas skolu, tur pirmajā stāvā ir zāle, kur izremontēt un to pārveidot par judo zāli, un tā būtu mūsu pašvaldības judo zāle, bet tas šobrīd ir plānā un procesā. Sporta manēžas nomi ir nepieciešami, jo ziemas periodā mums vieglatlētiem nav nekur iekšelpās atbilstošas vietas, kur trenēties, lai viņi varētu trenēties un vieglatlēt tikai paredzētajiem segumiem. Līdz ar to lielākās grupas vieglatlēti brauc uz Rīgas sporta manēžu. Tas ir reizi nedēļā, mēģinām mēs tur tikt iekšā, tur ir ļoti noslogoti šobrīd, bet mēs mēģinām to darīt. Lai viņi būtu gatavi arī sacensībās, kas notiek ziemas periodā, manēžās un tur varētu startēt. Un Ķīpsals Peldbusēm pamatojums ir tāds, ka ir divi veidi peldēšanas disciplīnas. Ir 25 metru peldbusēns un 50 metru peldbusēns. Un Ķīpsals, pats cik tas ir 50 metru peldbusēns, tā ir sava specifika. Un atkal labākie lielo grupu audzēki, kur startē Latvijas čempionātos 50 metru vai tā saucamajā garīgajā ūdenī, lai varētu tur braukt, ja būtu pieredze sagatavoties šādām sacensībām. Tad mēs izmantojam šo balsēm.
Paldies par skaidrību.
Jā, tas ir pilnīgi nepieciešams, to es pilnīgi saprotu un arī atbalstu. Tā, kolēģi, lūdzu, varbūt ir vēl kāds jautājums. Vai Jāni, jūs apmierināt atbildes?
Jā, jā, sapratu.
Tā, nu tad lūdzu, jau ir vairāk jautājumu nav, balsot par sagatavot atzinumu un virzīt tālāk skatīšanai sporta skolas budžetu. Kurš par? Paldies, vien balsīt. Nākošais jautājums mums ir par Jūrmalas bērnu jauniešu centru 2024. Gada pieprasījumu. Man ziņotā ir Jūrmalas bērnu jauniešu centra direktore Ilma Jora Lūzevī.
Labdien! Esam sagatavojuši budžeta pieprasījumu nākamajam gadam. Mūsu budžets ir divās tālnēs, par pedagoģisko procesu un pārējās aktivitātes iestādes darbības nodrošināšanai. Līdzīgi kā iepriekšējos gados esam iekrāvuši līdz šim paredzētajām visām lietām pamat izdevumiem finansējums netiek palielināts. Arī esam ietvēruši jau tradicionāli mūsu nometnes, gan pašvaldības finansējumu, gan ar maksas finansējumu sadarbībā. Nometnes nodrošinām arī ar vairākām skolām pašvaldībā. Tāpat nākamajā gadā ir viens nākamā gada īpašais pasākums interešu izglītībai Jūrmalā ir 55 gadi. Tad to laiku atpakaļ tika dibināts pilsētā Jūrmalas jauno tehniķu centrs. Un plānojam tādu pasākumu vairāk darbiniekiem, bijušajiem darbiniekiem. Sastaties liela, abās tāmēs ir pieaugums atalgojuma daļā. Un tas ir saistīts ar iestādes restrukturizāciju, jo šobrīd esam noreģistrējuši jau 190 darbiniekus, vēl dažas slimības lapām, tā kā tuvojamies līdzīgi 200, kas arī izvērs visu atalgojumu palielinājumu daļu. Iespējams, kad ir vēl kāds izmaiņas, kuras mēs sapratīsim tikai darbības procesā, jo vēl visas pārņemšanas un lietas ir procesā tikai notiek.
Kolēģi, vai ir jautājumi? Es saprotu, ka jūs pašlaik esat milzīgi noslogoti, bet man ir tikai jautājums, vai šeit jau ir iekļauta tā algas palielinājums arī tiem darbiniekiem, kas strādā uz vietas jums?
Jā.
Ir jau paredzēti?
Jā.
Tātad, bet vēl būs jāpalielina acīm redzot budžets par jūsu algas palielinājumu procentu.
Arī to mēs esam jau ielikuši iekšā,
uzskaties,
ka nav vēl līdz galam saskaņots, ka tas ir daudz procesā, bet mēs esam ielikuši to
skaidrs. Bet tas no vienas puses tas ir labi, tad jau nebūs vajadzīgs tūlītību budžeta grozījumu, ja? Labi, kolēģi, ja nav jautājumu, lūdzu balsot par sagatavot atzinumu un virzīt tālāk budžetu tālākai skatīšanai. Tā, kurš par, lūdzu. Paldies vienbalsīgi, paldies sevi un lai jums veicās. Nākošais jautājums. par Jūrmalas mūzikas vidusskolas attīstības stratēģijas 2020-2025 gadam uzraudzības ziņojumu par 2022. Gada apstiprināšanu. Ziņotāja mūzikas vidusskolas direktora Gunta Liepiņa.
Labdien, cienījami deputāti! Katru gadu Jūrmalas mūzikas vidusskola izvērtē skolas attīstības stratēģija, kas ir izstrādāta 2025. Gadam. Un šis te uzraudzības ziņojums manā lapītē viņš ir iesiets, tas ir tās kursa darba apjomā, jo tātad gandrīz 100 punktos mēs esam izvērtējuši skolas darbības rezultātus, un šī te attīstības stratēģija, izstrādājot to, mums ir uzlikti arī savi zināmie tātad sasniegumi, attīstības rādītāji, kas mums ir jāsasniedz noteiktā laika periodā. Un šobrīd, ja mēs vērtējot šo te attīstības stratēģiju, jau pievēršamies secinājumiem, kas ir izstrādāti šajā dokumentā, tad secinājumi rāda, ka no tātad, visiem rādītājiem 33,3% ir augšupējoša attīstība, 44% ir pozitīva attīstība un 22% ir vērojams kritums. Kritums ir tātad 22. Gadā vēl saistīts ar Covida atskaņām, un šajos secinājumos tas viss ir arī izvērtēts. Augšu pejoša attīstība ir rādītājā par kopējo izglītojamo skaitu. 22. Gada 1. Septembrī tie bija 592 izglītojamie, kas pat pārsniedz sasniedzamo vērtību par 5,15%. Kā augšu pejoša rādītāji esam sasnieguši to audzēkņu skaitu, kas mācās tātad pamatskolas klasēs, pamatskolas programmās, un izglītību vidusskolas pakāpē turpina 45% no absolventu skaita, kas ir pabeiguši tātad 8. Klasi. Un ir palielinājies arī audzēkņu skaits interešu izglītībā 22. Gadā, bet, kā zinām, šobrīd interešu izglītību pāriet bērnu un tātad uz bērnu un jauniešu centru. Skolas pedagogi, kas sako profesionālās ievirs izglītības kursus, arī tas bija viens no rādītājiem, ir par 50% vairāk nekā tātad ir sasniedzamā vērtība. Reto un darba tirgus vajadzībām nepieciešamo programmu skaits vidējā izglītības pakāpē ir sasniegts 12 programmas. Tas arī bija viens no rādītājiem, par ko tad mēs konkurējām ar citām profesionālās ievirs izglītības skolā mūzikā Latvijā, tad tie ir, tās tieši ir šīs te reto un darbu tirgus vajadzībām programmu ieviešana. Šādu te uzskaitījumu es jums varu lasīt pietiekami ilgi, bet dokuments jums ir nodots izskatīšanai. Varbūt, ja jūs atļausiet, tad jau noslēgumā, šī te ziņojuma noslēgumā, runāt par priekšlikumiem, jo tātad no, kā jau es teicu, rīcības plānā izanalizētajiem 96 aktivitātēm kopumā 9 aktivitātes nav izpildītas, un šeit tās ir arī izanalizētas, kāpēc tas nav izdarīts, un savā ziņā šie te rezultatīvie rādītāji nav sasniegti tādēļ, ka skolai bija nepietiekams finansējums tieši maksas pakalpojumos, par ko es runāšu jau nākamajā punktā, kur mēs palielinām šos te maksas pakalpojumus, un tā tie ir tie resursi, ar kuriem mēs sasniegsim arī šos te rezultatīvos rādītājus. Priekšlikums, kuru tātad mēs iesniedzam, lai mainītu informāciju šajā te attīstības stratēģijā, ka nākamajā plānošanas periodā mēs lūdzam sasniedzamos rezultātus, kas runā par pasākumu skaitu skolā. Bijām pārcentušies plānojot šādu te tādu pozīciju, pasākumu skaitu, un to bijām ieplānoši vairāk kā 100 pasākumu mācību gadā. Ja mēs runājam tomēr par to, ka telpu noslogotība ir nepieciešama, tātad notiek arī, lai audzēkņi, tātad mēģinātu, lai audzēkņi uzstātos mācību koncertos, lai audzēkņi veidotu dažādus projektus, tad līdz ar to mēs esam samazinājuši arī telpu nomas iznomāšanas, nu, kā lai saku, šo te procesu, salīdzinot ar to, kādu mēs bijām iecerējuši, jo, nu, vispirms skola, protams, kalpo skolas telpas, kalpo tieši audzēkņu vajadzībām. Un tādēļ šo te sasniedzamo rezultātu mēs vēlamies nopaļot, kas arī dabā divu gadu laikā ir tātad no sevi parādījis, ka šis te sasniedzamais rezultāts ir 50 pasākumu koncertu gadā, kas arī ir pietiekami daudz. Tie ir gan audzēkņu, gan profesionāli, ir tādi izaugsmas koncerti, izglītojošie koncerti, un tie pie mums notiek, nu, kvalitatīvi. Par tiem mēs varam, nu, nest arī atbildību un teikt, ka, nu, mēs strādājām pie tā, lai šie te koncerti būtu gan apmeklēti, gan arī audzēkņu uzstāšanās un profesionāla audzēkņu uzstāšanās būtu saistīti tieši ar šo izaugsmu.
Un tad varbūt, kad tu pierējies, kamēr par koncertiem runā, atgādīju 13. Datumā ir nākošais koncerts, vai ne?
Jā, ja drīkst, es vēl piebildīšu, ka 9. Novembrī skolā ir tātad izcilo audzēkņu ģimeņu tāds pateicības pasākums, kurā audzēkņi, kas tātad ir ar izciliem sasniegumiem gan mācībās, gan arī konkursos, mēs pats pasakamies šīm ģimenēm par atbalstu, un tātad šis te pasākums notika 9. Datumā lielajā zālē, un noteikti vecāki to arī novērtē, tā ir tāda savstarpējā sadarbība, šis te trīs stūris, tātad vecāks, audzēkņis un pedagogs, un, protams, kad skolas vadība to visu novērtē. Un, protams, kad jā, 13. Datumā būs valsts svētku pasākums, ko mēs caurvīsim ar ojāru vāciešu dzeju. Tieši 13. Novembrī ojāram vācietim paliek 90 gadi. Un vakar mēģinājumā konstatējām, piedodiet, ka aizrunājos, bet tā ojāru vāciešu dzeja ir aktuāla arī šodien, tik ļoti aktuāla, bet tā bija mūsu 80.
un 90.
gadu
tēmu. Tātad kolēģi visi ir aicināti 13.
Jā, mēs visi ir aicināti. Lūk, nākošais punkts ir papildināt darba tirgus vajadzībām atbilstošo izglītības programmu piedāvājumu ar trīs jaunām izglītības programmām. Tā ir akordeona spēle, tubas spēle un ēģeļa spēle. Mēs tātad attīstamies, pamatskolā audzēkņi sasniedz jau tādu izglītības pakāpu un tādu priedumu, kad viņi ir gatavi iestāties vidusskolā, un mums ir jānodrošina šīs te programmas, lai tātad viņi pabeigtu arī vidusskolu un veiksmas gadījumā arī izvēlētos sev profesiju šajās te specialitātēs. Lūk, un nākamais ir tātad jautājums par to, ka rīcības plānā, nu, šos te punktus arī ievies. Tas ir īsumā.
Tā, kolēģis, varbūt ir jautājumi. Es gribētu teikt, ka šis ziņojums patiešām ir tā, ka diplomu darbs izstrādās pamatīgi un ļoti ļoti. Bet man gribētos jautāt, kāpēc jūs tikai uz 25. Gadu esmu paredzējuši izstrādāt un apstiprināt skolas iekšējās noteikumus par jauno mūzikas instrumentu lietošanu. Jo es jau lasīju jūsu ziņojumā, tur jau faktiski jūs esat izstrādājuši gandrīz to. Vai tad nevajadzēja jau 24. Gadā to apstiprināt?
Tā tad ir Kausinieks kundze, ja es pareizi saprotu, tas ir punkts, kas runā par pedagogu instrumentu.
Skolas iekšējā noteikuma jauno mūzikas instrumentu lietošanu tiesības piešķiršanu pedagogiem no darba nodrošināšanai. To darba nodrošināšanai skolā.
Jā, tātad šim jautājumam jau pieskāros, tad, kad mēs palielināsim maksas pakalpojumus, mēs varēsim atļauties instrumentus iegādāties arī pedagogiem. Tā patiešām ir ekstra, jo mēs vispirms domājam par audzēkņiem. Un tad, kad šis te Kaut vai pirmais instruments tiek iegādāts, uzreiz būs noteikumi, kā šis pedagogs to lietos.
Tad es nepareizi sapratu to noteikumu. Es sapratu, ka par visiem noteikumi, par visiem.
Tieši pedagogi, jā, tā tiešām ir ekstra.
Jā, tā ir tiešām ekstra. Un tad vēl par žetonu. Žetonu vakar, es domāju, ka tā ir fantastiska lieta, jo žetons, skolu žetons, tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi. Man vismaz kā skolotājai, es glabāju visus savus skolas darbā nopelnītos žetons un ik pa brīdiem tomēr uzliek tos. Bet kā jūs esat plānojuši? Parasti visās skolās to dara par audzēkņu naudu, vai jūs plānojat to no pilsētas naudas?
Mēs plānojam izveidot matricu,
tā
ir tā metāla matrica, jo skolotāji Štrausa mums ir nodavusi skolas vēsturisko žetonu, un tam ir jāizstrādā, mēs domājam ar, nezinu, Andru Bērziņu vai kādu citu no Jūrmals, tātad māksliniekiem, kas to varētu izdarīt, un tad noslēgt ar viņu rīkumu, lai viņš to matricu izstrādā, un tad mēs patiešām tā arī rīkosim, jo es kā paši audzēkni to iegādājos, jā.
Tas tā ir apsveicama lieta, jūs atjaunosiet to žetonu.
Mūsdienā. Jā, tā ir.
Tā varbūt kolēģi ir jautājumi. Ja nav jautājumi, lūdzu, balsojam un apstiprinām šo ziņojumu. Kurš par? Paldies. Paldies, Gunta. Un tagad, kā mēs runājam, papildu jautājumus. Papildu jautājumu grozīmi Jūrmals pilsētas 9. jūnijas aizstošajos noteikumos, numur 27. Par līdzfinansējumu samaksas kārtību, par izglītības iegūju Jūrmalas mūzikas vidusskolā un ziņotāju mūzikas skolas direktoru Gunta Liepiņa.
Jā, cienījami deputāti, es aicinu jūs nobalsot par grozījumiem šajos te noteikumos, kas noteiktu, ka vecāku līdzfinansējums par bērnu izglītību Jūrmalas mūzikas vidusskolā būs 35 eiro ar 1. Janvāri. Tas ir saistīts pirmkārt ar visiem aprēķiniem, kas ir veikti ļoti daudz mēnešu garumā. Un līdz ar to skola iegūs mēnesī apmēram 50 tūkstoši maksas pakalpojumu budžetā, kas nodrošinās tātad visas, pirmkārt, pedagogu algu paaugstinājumu, jo šī gada budžetu mēs izstrādājām vēl ar tātad šī gada pamata algā, mums nebija pamata darīt, nu, tātad izstrādāt uz tātad jauno paredzamo pamata algu. Tātad pamata, bet savukārt, tad, kad parādīsies šis te finansējums, jā, mēs veiksim budžeta pārskatīšanu, maksu pakalpojumu budžetu pārskatīšanu un sakārtosim visas lietas, lai 24. Gadā sasniegtu visu, ko esam plānojuši.
Tātad par cik jūs palieliniet?
Mēs palielinām par 10 eiro. Šobrīd tātad Jūrmalas mūzikas vidusskolas audzēkņa izglītību pašvaldība nodrošina, maksājot par 162 eiro. Tātad viena audzēkņa izglītība pašvaldībā maksā 162 eiro. Un sagatavošanas klases audzēkņu izglītība maksā 88 eiro. Ir tā, ka tātad summa šobrīd ir 25 eiro un viņa palielinā tos, ja jūs nobalsosiet par 35 eiro. Jāsaka, ka šajā te mūzikas izglītības tirgu es painteresējos šobrīd viena privāta stunda, tie, teiksim, mūzikas profesora maksā 30 eiro. Arī ļoti daudzas delegācijas, kuras viesojās skolā un prasa arī par šo te audzēkņu mācību maksu un tā tālāk ir pārsvarā ļoti izbrīnīti par tik zemu šo te vecāku līdzmaksājumu, jo, kā mēs zinām, mēs daudzos rādītājos vēl nevaram līdzināties Eiropai, bet šis rādītājs ir ļoti, ļoti zemes salīdzinot ar to, par ko vecāki maksā par bērnu mūzikas izglītību, tās ir ļoti augstas samaksas. Un mēs centīsimies vecākiem ar visu pietātu un cieņu izskaidrot šo te paaugstinājumu, jo tas viss ir balstīts aprēķinos, gan pedagogu algas, gan visi komunālie maksājumi, jebkas papīrs pilspāli, jebkas ir palicis dārgāk. Un Jūrmalas iedzīvotāji vecākiem, bērnu vecākiem, vajadzētu rēķināties ar to, ka nu, ir jāliek, ir lielāks atbalsts nepieciešams ir no viņa puses.
Jautājums, vai tie atvieglojumi, kas bija paredzēti iepriekšējos aizsošos noteikumos, tie paliek?
Šie noteikumi paliek, un vēl, ja jūs redzat, ir punktā 3 aizstāt skaitu 3/5, tas nozīmē, ka šajos aizsošajos noteikumos līdz šim bija noteikts, ka audzētņi par izcilām sekmēm, audzētņi vecāki ir atbrīvot no līdzfinansējuma, līdz 3% no audzēkļu skaita. Šobrīd mēs to palielinām līdz 5% no audzēkļu skaita, kā to paredz attīstības stratēģija. Mēs tātad virzamies arī.
Es domāju arī tāds būs.
Jā, tieši tā, atbalstīt arī izcilības.
Tā, varbūt ir vēl jautājumi.
Lūdzu. Jā, man tieši līdzīgi ir pie jautājums, tikai par vairāk par mazai sargātajām ģimenēm, vai tiem arī kaut kādu atvieglojumu?
Jā, tas jau ir.
Jums tā, tas ir arī šajā jautājumā.
Es saprotu, tas ir izcilniekiem, jā, bet ir arī jāpaspēdus.
Jā.
Tas iepriekšējos bija paredzēts, tāpēc interesējos, vai tas saglabāts, ja tas saglabāts, tā lūdzu.
Un daudz bērnu ģimenēm?
Daudz bērnu ģimenēm. Visu cieņu, pati esmu daudz bērnu mamma, bijusi, bet savukārt, tātad, kā jau es teicu, attīstības stratēģija, tas ir paredzēts 2024. Gadā, un nākošu gadu mēs nāksim ar tiem priešlikumiem, lai arī daudz bērnu ģimenes tiek atbrīvotas no...
Bet ja vairāk bērnu no vienas ģimenes ir iepriekšējos saistošos noteikumos bija par to?
50-75 un tāda gradācija notiek, jā.
Paldies.
Vecāki maksā samazinātu summu.
Ja vairāk bērnu no vienas ģimenes mācās, tad ir gradācija. Tad tas arī ir saglabāts. Praktiski visi atvieglojumi, kas bija, tie ir saglabāti, plus palielinājies vēl izcilnieku atbalsts. Ja?
Tā
varbūt ir vēl jautājumi, vai? Ja nav jautājumi, lūdzu balsot par sagatavotiem saistošiem noteikumiem. Kurš par? Paldies vienbalsīgi. Paldies, Lūdzu. Turpinām
dārbu. Paldies, Gundze, man ir vēl viens jautājums, kas nav ārkārtas jautājums, bet viņš ir... dienas kārtībā.
Astotais punkts.
Jā.
Jā. Tātad skola līdztekus saistošajiem noteikumiem līdzfinansējumam ir izstrādājusi arī maksas pakalpojumu cenrāža, tātad pārēķinus un maksas pakalpojumi tātad nosaka vispirms tās telpas, kuras mēs varam izīrēt par samaksu dažādām konferencēm, dažādām sapulcēm, kas nav saistīts ar pašvaldības tātad, aktivitātēm. Palielinās mūzikas instrumentu nomā audzētņiem. Šobrīd viņi maksā 8 eiro mēnesī, pēc noslēgtā līguma ar 1. janvāru tie būs 12 eiro mēnesī. Jaunums ir vasaras nometnes. Tātad izcenojumi dienā, neskatoties uz to, ka tātad pašvaldība mums nodrošina zināmu nometņu skaitu bez maksas, mēs vēlētos arī paši organizēt nometnes, kur tad vecāki arī maksā, jo pieprasījums ir.
Pieprasījums ir, jā.
Un arī vecāki tātad ir gatavi maksāt, tie būtu 20 eiro Jūrmalā deklarētajiem bērniem un 24-50 no bērniem un citām pilsētām. Un salīdzinot tātad ar iepriekšējiem izcenojumiem, tie palielinās no 13 līdz 31% atbilstoši tātad visiem aprēķiniem. Nu, protams, veicām kopā ar budžeta nodaļu. Paldies budžeta nodaļai par šo te milzīgo darbu. Mēs devām datus.
Tas man samulsināja.
Un tas ir tas kopdarbs. Jā, noteikti tā priekš mums ir zināms kosmos, bet mēs to sasniedzām.
Jā. Kolēģi, vai ir jautājumi par maksas pakalpojumu mūzikas skolā?
Man ir jautājums.
Jā,
jautājums par tā tālpa, no cik bieži šobrīd tiek izmantot, nu, tik bieži privāti, ja viņi jums vai tādu uzņēmumu iznomāt tās tālpas no jums?
Tātad pie mums telpas izmantoja konferencēm dažādas jauniešu organizācijas no Rīgas. Bez tam tās ir dzīvokļu kooperatīvu biedrības, kas mazās telpas izmantoja savām sapulcēm. Nacionālais kultūras centrs no mums ir valsts konkursa norise, kas mums ir ļoti izdevīgi arī, jo mūsu audzēkņiem nav jābrauc uz citām skolām. Viņi tātad konkursā piedalās pie mums, un tajā pašā laikā Nacionālais kultūras centrs mums samaksā par šo telpu izmantošanu. Nu, un zināmā mērā Covids visas šīs iespējas notušēja. Šobrīd man gribas teikt, ka mēs ejam no šīs situācijas ārā, un mums tātad ir, protams, telpu noslogojums žurnāls skolā, un visi plānotie pasākumi, viss tas tiek, tātad tam ir prioritātes, bet ja ir brīvs telpas un ir pieprasījums, mēs strādājam, apkalpojam šos te, tātad nodrošinām tehniku, kas ir tātad skaļruņi, videoprojektori, gaismas, ja ir nepieciešams. Faktiski tas ir mūsu tāds papildus darbs arī, jā, lai nodrošinātu viņu, nu, visu nepieciešamās vajadzības pasākumu norisē.
Vēl jautājumi ir? Ja jautājumi nav, lūdzu, balsot par sagatavotāciju. Kurš par? Paldies.
Paldies.
Paldies, Lunda, paziņojumu. Nākošais jautājums par attīstības pārvaldes infrastruktūras investīciju projektu nodaļas 2024. Gada budžeta pieprasījumu objektiem Rīgas pamatskolas pārbūve un sporta zāles izbūve, jauna būtu pamatskolas stadions, stadiona atjaunošana Jūrmalas Mežbalas pamatskolas āra stadiona atjaunošana ziņotāja, infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja Vaiva Birznieca, lūdzu Vaiviņa.
Labrīt! Tātad budžeta pieprasījuma projektā ir iekļautas trīs infrastruktūras investīciju projekti. Izmaksas summas ir noteikts atbilstoši Jūrmalas pilsētas domas pieņemtajiem lēmumiem un lēmumu pielikumu esošajiem finansēšanas plāniem, tās nav koreģētas. Pēdējiem lēmumi par grozījumiem Mežmalas pamatskolas sporta laukuma un Jaundupultu pamatskolas sporta laukuma pārbūves projektos tika pieņemta 26. oktobrī, aktualizējot projektu budžeta kopsumas. Sumāri tātad visu trīs infrastruktūras investīciju projektu kopējā 24. Gadā plānotā budžeta vērtība ir 3,238,176 eiro. No tās 40%, nepilni 40% ir pašvaldības finansējums un attiecīgi mazāk vairāk kā 60% ir valsts budžets sniegts aizdevums. Aicinu atbalstīt sagatavoto aizdevumu projektu.
Jā,
man nav jautājums, bet tikai par budžeta pieprasījumu par vairāk par to, kāda šobrīd ir progresa ar Lielupes pamatskolas izbūvi un šo sporta zāles izbūvi.
Šāksts progresa. Respektīvi, domas lēmums, kas tika pieņemts šī gada 30. jūnijā, parādz, ka projekta īstenošanas pēdējā diena ir nākamā gada 31. marts. Pieņemot šo domas lēmumu, mēs bijām vienojušies ar būvuzņēmēju un attiecīgi arī šī gada augustā noslēdzām līgumu būvdarbu īstenošanas termiņu nosakot šī gada 18. decembris. Abas puses ir ieinteresētas būvdarbus pabeigt pēc iespējas ātrāk un objektu nodot eksploatācijā arī pēc iespējas ātrāk, taču tika vērtēti, analizēti un plānā iekļaut arī riski, kas ietver sevī šos būvprojekta risinājumu izmaiņas materiāla sagāde piegāde arī būvuzņēmēju kapacitāti. Diemžēl būvuzņēmējs vakar atsūtījis mums vēstuli, kurā mums informē, ka tomēr 18. decembrī darbus pabeigt viņam neizdosies. Nu, lūk, par jaunu darbu izpildes termiņu mēs neesam vienojušies, mums priekšā ir vesels mēnesis garu pārunu un sarunu un jaunu laika grafiku sastādīšanu, ja kurā gadījumā šobrīd nemainīgs paliek nākamā gada 31. marts. Datums, kas noteikts lēmumā, ja šis datums mainīsies, tiks grozīts lēmums un tikai pamatojoties uz deputātu pozitīvu atzinumu, tiks precizēti attiecīgi citi termiņi. Šobrīd vēl aizvien mērķtiecīgi strādājam pie tā, lai būvdarbus pabeigtu. Bet, diemžēl, ar sadarbības partneri, ja konkrēto būvuzņēmēju mums nav gluži paveicies.
Jā, tāds papildu jautājums, vai līguma atrunāt kaut kādas soda naudas par to, ka viņi no savas puses kavējušos būvdarbus?
Jā, ir. 0,05% no līguma vērtības par katru kavēto dienu, vairāk kā 10% no kopējās līguma cenas.
Skatījums, paldies.
Tā, kolēģi, bet par budžetu pieprasījumu 2024. gadam.
Ja nav jautājumu, lūdzu, atbalstīsim to un virzīsim tālākai skatīšanai, kurš par. Paldies, vienbalsīgi, paldies, Baiva. Nākošais jautājums mums pārī ir par darbības programmas izaugsmu un nodarbinātību 8.1.2. specifiskā atbalsta mēģi projekta Jūrmalas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilna veida 2024. Gada budžeta pieprasījums. Un tas ir ziņotājums atkal ir Baiva, lūdzu.
Jā, šeit kā ģetros ir veikt ieguldījumu kalpabības skolas, tēlu pakļaunošanā materiāla tehniskās bāzes pilnvērē. Un pagājuši, kad nodomu eksploatācijā pabeidzām būdarbs Urmos valsts gimnāzijā, un šogad attiecīgi pabeidzām visu materiāla tehniskās bāzes pilnvērēs procesu. Tiek veikts pēdējās piegāres, attiecīgi Līdzeles būs pēdējā manta, kas tiks iegādāta un atvesta uz gimnāziju. Līdz ar to visur projekta īstenošanas attīstītās darbības tiek pabeigts šogad. Šogad tiek pabeigts arī zem norēķinu, un nākamā gada budžeta ietvaros ir paredzēts saņemt noslēgumu maksājumu no Centrālās finanšu līguma aģentūras, to atliežot pašvaldības budžetā, kā iepriekš pašvaldības sniegto priekšfinansējumu. Attiecīgi, nākamā gada nav paredzēta izdevumi, tikai sastarpējo norēķinu starp Centrālo finanšu līguma aģentūru un Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldību.
Kolēģi, vai jautājumi? Ja nav jautājumu, lūdzu, balsot par sagatavotāci, nu, kurš par? Paldies, vienbalsī. Paldies, Baiva. Nākošanas par dalību Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021-2027. Gadam 4-3-6 specifiskā atbalsta mērķi veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam, pakļautot cilvēku to starp visstrūcīgāko un bērnu sociālo integrāciju 4-3-6-6 pasākumu bērnu pieskatīšanas pakalpojumu atklātā projekta iesnieguma konkursā ziņotājs, izglītības pārvaldes vadītājs Edgars Bērziņš, lūdzu Edgars.
Labrīt, cienījumie deputāti, Jūrmalas izglītības pārvalde ir atsaugusies varam aicinājumam un ir izstrādājis lēmumu projektu, lai pieteiktos ESF atklātā konkursā projektā bērnu pieskatīšanas pakalpojumu Jūrmalas valsts pilsētā. Šobrīd ar privātajām pirmskolas izglītības iestādēm kopumā ir noslēgti 92 līgumi par līdzfinansējumu saņemšanu. 2022. Gadā norēķini tika veikti par 322290 eiro un 7 centiem, bet šogad 2023. Gadā gaidāmā izpildes sasniegs jau 406750 eiro. Salīdzinot informāciju, kas ir pieejama izglītības pārvaldē un arī varam rindā uz pirmskolas izglītības iestādēm ir 303 bērnu, 92 privātajās pirmskolas izglītības iestādēs un par 111 nav ziņas, bet mēs pieņemam, ka tās varētu būt auklas, tagad augļu pakalpojumi un piesaistot ESF plus finansējumu. Ievērojam tīs ietaupīja pašvaldības budžeta līdzekļi un projekta ietvaros pašvaldībā jāsats 15% no budžeta. Šī projekta budžeta savukārt Eiropas Savienības struktūra vai kohēzijas fonds sniedz 85%. Nedaudz vairāk par finansējumu, tad 15% pašvaldības finansējums būtu nepieciešams sākot ar 2026. Gadu, jo projekts sāk savu darbību 2025. Gada 1. Janvārī. Un, sākot ar 2028. Gadu vidēji ir runa par 99754 eiro, jeb kopā visa projekta īstenošanas laikā 399116 eiro, tie paci pašlaik viena gada laikā. Līdz ar to tā summa, ko mēs maksājam šobrīd viena gada ietvaros, tas nosaka 3 gadu izmaksas. Un projekts paredz finansējumu nevairāk kā 374 eiro apmērā uz vienu bērnu mēnesī. Pašlaik pašvaldība līdzfinansē 345,29 eiro vienu līdz 4 gadu vecajiem izglītojumajiem un 248,54 eiro obligātajiem vecumā. Lūk, vēl kas ir svarīgi, pašlaik visas projekta izmaksas ir norādītas ļoti indikatīvi, jo, ja lēmums tiek atbalstīts konceptuāli, projekts tiks izstrādāts, ņemot vērā aktuālo bērnu skaitu rindā, un tā ir mainīga, un kā arī to vecumu nepieciešamību un reģistrācijas gaitā tiks noteikti kritērija arī par augļu piesaisti, jo pašlaik pašvaldību līdzfinansē tikai privātās akreditētās izglītības iestādes. Līdz ar to šeit arī vēl papildus darbs izglītības pārvaldē arī izstrādāja pašu projektu pieteikumu un līdz ar to lūdzu atbalstīt lēmumu projektu dalībēm projektu konkursā.
Paldies, domāju, ka tas ir ļoti labi, ka tagad arī augļiem mēs varēsim par augļu darbu mēs varēsim paldies. Tas ir ļoti pozitīvi. Ģimenēm tas to noteikti atbalstīs visu. Tā
jā, es vienkārši par to sistēmu gribēju saprast, tad pieņemsim ir vecāks, kuram bērnam netiek šobrīd nodrošināt iet pašlaikas dārziņā, tad rindām, ja? Tad vecākam būs iespēja izvēlēties šo tēmā, viņš izvēlēs labus pakalpojumu vai izvēlēs šo privāto pirmskolas izglītību?
Jā, tieši tā.
Labi, tas bija viens jautājums, un otrs bija, varbūt tas vairāk tas precizējums tekstuāls, tie ir noteikti projekta mērķa grupa, tad ģimenes, kuras audzina pirmskolas vecuma bērnus, un šī tie apšana par to, ka vecāki deklarēti, nenodrošina vietas pašvaldības izglītības iestādēs, un tā ir skaitā sociāli un ekonomiski mazaisargāto personu grupas, varbūt tas priekšlikums būtu vai šeit nebūtu būtiskāk varbūt uzsvērt, nevis tā ir skaitā, bet primāri sociāli un ekonomiski mazaisargāto personu grupas, ja savādāk nonāksim situācijā, kad no pašvaldības budžeta līdzekļiem apmaksāsim pakalpojumu vecākiem, kur to var atļauties, bet sociāli mazaisargātās ģimenes, kuram šis pakalpojums būtu primāri nepieciešams, to nevis nesaņems.
Liels paldies par ierosinājumu mēķis izriet no projekta programmas mēķi. Un šeit ļoti vērtīgi domu ņemsim vērā.
Komentu varbūt ir vēl kādi. Ja nav jautājumu, lūdzu, balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, mēr balsīt. Paldies, Edgar. Nākošais jautājums. Ziņotājs joprojām ir Edgar Pēziņš. Un jautājums ir Jūrmalas domas aizstošie noteikumi par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs. Lūdzu.
Jā, labrīt vēlreiz. Tad ir izglītības pārvalde ir sagatavojusi aizstošo noteikumu par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs projektu. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izglītojumiem ir tiesības saņemt pašvaldības finansētas ēdināšanas atvieglojumus. Pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs, kurās ēdināšanas pakalpojums nodrošina vai nu pati izglītības iestāde vai arī ārpakalpojumu sniedzējs. Atbilstoši normatīviem regulējumam izmaksas atšķiras pirms skolas 1.–4. Klašu un 5.–12. Klašu izglītojumiem un arī nomiņu dalībniekiem. Iemesls jaunu saistošo noteikumu izdošanai ir izmaiņas viņas kādēļ noteikumos. Izglītības pārvaldes sadarbībā ar budžeta nodaļu ir veikusi aprēķinus un secinām, ka pārtikas produktu cenu pieaugums ir 4,83% apmērā un darbinieku atalgojuma izmaksas ir pieaugušas par 18,64% salīdzinot ar iepriekšējo periodu, proti 2022. Gadu, un tādējādi paredzamā fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu palielinās par 225,800 eiro gadā. Lūdzu apstiprināt saistošo noteikumu projektu.
Tā lūdzu.
Man būtu jautājums par 4, 2 un 5, 2. Vai lūdzu varat izskaidrot, kāpēc noteikumās 4, 2 un 5, 2 punktos ēdināšanas maksa ir vienāda, proti 3,09 eiro, bet savukārt salīdzinājumā ar 4, 1 punktu pret 5, 1 punktu un tāpat arī 4, 3 punktu pret 5, 3 punktu ēdināšanas maksa apmērs ir lielāks. Nu, sanāk tā izglītības iestādēm no 1. Līdz 4. Klasē tur tā cena nemainās, bet pirms izglītības iestādēs un izglītības iestādē no 5. Līdz 12. Tur cena mainās. Nu, tas īsti.
Jā, šeit, paldies par jautājumu. Šeit būtu vērts pievērst uzmanību tam, kas nodrošina ēdināšanu, tātiecīgi 4. Punktā ir izglītības iestādes, kur ēdināšana nodrošina pat izglītības iestāde, savukārt 5. Punktā ir ārpakalpojumu sniedzējs, un tad attiecīgi tādējādi arī tās izmaksas arī šādā veidā arī atspoguļojas.
Jā, bet 4.2. Punktā tātu līdz sekundīti, 4.2.
Tā, bet katlā mēs, es papildināšu, jā, bet katlā mēs veikam 1,55 Andrei, paskatu.
Uh-huh. 4.2.
Tur tātad pusdienas izmaksās skolā no 1,55.
Jā, viss paldies, daudz paldies.
Tā, varbūt ir vēl jautājumi. Ja jautājumi nav, paldies un paldies par operatīvo rīcību, ka tomēr skolās un bērnu dārzos netika pārtraukta ēdināšana nevienu brīdi. Kurš par sagatavotiem saistošiem noteikumiem būtu? Kurš par? Paldies.
Paldies
Edgar Kiziņai. Un pēdējais šīs dienas jautājums ir par Jūrmalas futbola skolas 2024. Gada budžeta pieprasījumu ziņotājs. Jūrmalas futbola skolas direktora pienākuma izpildītājs Kaspars Grokšs. Lūdzu, Kaspar.
Labrīt, labrīt, dārgie deputāti, kolēģi, kas vēl ir uzkavējušies, lai sagaidītu pēdējo jautājumu. Arī Jūrmalas futbola skola ir sagatavojusi budžeta projektu 2024. Gadam. Kopumā ir palielinājums galvenokārt ir radies ar to, ka mums pēdējo divu laikā bērnu skaits, kas nodarbojās ar futbolu, palielinājies par 60%, kas nozīmē vairāk pedagogu, vairāk turnīru, vairāk izbraukumu, kas prasa arī autobusu izmaksas, nu kaut vai šis te atalgojuma jautājums, kurš ir palielinājies par 25%. Tas sadārzinājums turpina iet uz augšu, tas pats jāattiecina gan uz autobusu izbraukuma izmaksām, kur mēs vērojam arī, ka katru gadu šis rādītājs krietni palielinās, bet tā kā ir Jūrmalā šī profesionālā sieviešu izglītība bezmaksas, tad tas ir mūsu pienākums nodrošināt mūsu audzēkņu tādas apstākļas, lai viņi varētu nodarboties ar futbolu tādā līmenī, kādā viņi to patiesībā vēlas un izmantojot iespēju. Tiešām paldies, ka līdz šim tas arī ir bijis nodrošināts. Es domāju, ka mūsu vecāki ir ļoti apmierināti ar to, kādā veidā viņam šis te pakalpojums tiek nodrošināts. Kopumā atalgojuma šis te apjoms ir pieaudzis par 25%. Mums ir palielinājies arī grupu skaits, kas nozīmē šis te dalības čempionātos. Nekādi tādi grezmīgas piedarumi klāt šā gada budžetā nav nākuši. Tieši otrādi šobrīd mums pārkas attiecās uz tieši tehniski materiālo bāzi. Tā mums ir nodrošināta pietiekama apmērā, izņemot, ka formas ir jāatjauno, jo bērniem ir tāda tendence augt. Kas ir jāatzīmē, protams, ar nepacietību gaidam, ka tiks realizēt šie infrastruktūras projekti, jo šobrīd no tādas infrastruktūras viedokļa mēs esam sasnieguši tūk savai maksimālajai kapacitātei. Un patiesībā, lai gribētos uzņemt, protams, visus bērnus Jūrmalā, bet ceru, ka tā infrastruktūras attīstība arī virzīsies tādiem pašiem tempiem uz priekšu, cik mums palielinās bērnu skaits. Kaut vai mums gandrīz 100 meitenes jau trenējās futbolā, ka pirms diviem gadiem tāds meitenes grupas vispār ir. Paldies un aicināšu atbalstīt sagatavoto budžeta projektu Jūrmalas futbola skolā.
Es gribētu teikt paldies par to, ka jūs tik veiksmīgi strādājat un tik ļoti pieaudzis mūsu futbolisti. Futbola spēlētāji gribētāji skaits un loģiski ir palielinājies līdz ar to budžeta pieprasījums. Bet jautājums arī Mārtiņam, lūdzu Mārtiņas
lūdzu. Nu, man tāds jautājums, man ir jautājums, kad to PI noņems Garšu kumā?
Tas ir jums deputātiem jāprasa, es jau pats.
Veseli gadsevi pagājuši tā kā?
Man jāaizpēr tā procedūra, man laikam tik darba, ka es par to pat nebija aizdomājies.
Es jau gan
ilgdien ieraudzīju, kad PI klāt.
to iespēju man.
Es nedomāju, ka tāds mērķis būtu, jo futbola skola ir tiešām augus un no vecākiem dzird ļoti labus vārdus un pateicību skolai. Par to paldies. Bet varbūt, ka tomēr vēl ir kādi jautājumi vai kāds vēlas izteikties par šo budžetu.
Jā, es gribētu izteikties, pateikt jums lielu paldies arī kā viens no vecākiem un tātad turpināt.
Paldies, Lāc.
Tāpēc kurš tātad par sagatavoto atzinumu un budžetu virzīšanu tālākai skatīšanai, kurš par? Paldies, vien balsīt.
Paldies.
Kas par bija vērts atnākt kaut vai tikai tāpēc, ka jūs daudz labu vārdus atzirdējāt par jūs?
Vienmēr jūs vērts atnākt, arī konstruktīvu kritiku ir patīkama.
Tā, paldies, kolēģi. Paldies, Kaspar, un paldies, kolēģi, par darbu. Bet, kā jūs redzējāt, mēs vēl neesam izskatījuši vien ļoti, ļoti lielu jautājumu, un tas ir izglītības iestāžu budžeti. To izglītības iestāžu budžeti, kuri ir izglītības pārvaldes valdījumā. Tāpēc, lūdzu, kolēģi, sekosim paziņojumiem un nākošajā nedēļā ceru, ka notiks ārkārtas komitejas sēde, bet precīzi nevar pateikt, kurā dienā. Tiklīdz būs izskatīti visi budžeta nodaļā, jo visi viņi ir budžeta nodaļā. Budžeta nodaļa vienkārši darbu apjomu dēļ nespēja nepagū izskatīt visus. Ja? Pasakojam, lūdzu, un nākošajā nedēļa tiekamies vēl vienu reizi, lai izskatītu visu skolu un pirmskolas izglītības iestāžu budžetus. Paldies, kolēģi, par darbu un uz tikšanos nākošajā nedēļa.